ในโอกาสต่อไปก็นะเป็นการเวลาเนี่ยฟังธรรมนะซึ่งก็จะมีเจ้าว่าประธานสงฆ์หลายวัดที่ท่านเดินทางมาร่วมอนุโมทนาในการที่พวกเราจะได้ร่วมกันทอดนะผ้ากฐินซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการได้ฟังธรรมะเพราะว่าเริ่มต้นจากการที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีการทอดผ้ากฐินแล้วก็พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด3เดือนมีโอกาสได้รับผ้ากฐินได้ก็เกิดจากพระภิกษุนะผู้ที่สนใจที่จะฟังธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จากสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อพวกเราเนี่ยมีศรัทธาในการปฏิบัติภาวนาที่จะพัฒนาจิตผู้ที่รับรู้อารมณ์นี้ให้มีความรู้ให้มากขึ้นเพราะเมื่อธรรมชาติของจิตเมื่อรับรู้ในอารมณ์เข้ามาแล้วสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมยังอ่อนไปจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเป็นวัฏสงสารถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่พัฒนา จิตใจตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนั่นก็ยังจะมีความโลภโกรธหลงนี่มากขึ้นแต่เมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติขจัดหรือขัดเกลาจิตใจจิตก็จะมีกำลังนะมีกำลังสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังหรือว่ามรรคมีกำลังมากขึ้นเมื่อมรรคนี้มีกำลังมากขึ้นก็จะเอาชนะกิเลสได้หลวงพ่อชาจึงยกเปรียบเทียบตัวอย่างว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเจ้าของบ้านก็นั่งอยู่เก้าอี้ตัวนั้นใครเข้ามาในบ้านก็จะรู้จักเขาก็ไม่สามารถจะมานั่งเก้าอี้ตัวที่เรานั่งอยู่ได้แต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นะหรือกำลังของเราอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะมาแย่งมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้เมื่อจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรักษาจิตของเราแล้วกิเลสก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าสติอ่อนกำลังลงไปอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะเข้ามายึดเอาหัวใจของเราได้เห็นไหมว่าสิ่งที่สำคัญพวกเราต้องพยายามมีสติให้มากแม้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะสอนให้เรามีสติอาจจะสอนอยู่ในการเคลื่อนไหวไปมาก็เรื่องของกายแต่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานการยืนการเดินการนั่งการนอนดื่มทำพูดต่างๆมีสติเมื่อมีสติอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ในกายในขณะนั้นสติของเราไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นจิตก็สงบตั้งมั่นเมื่อเรามีสตินับรู้การเคลื่อนไหวไปมาของกายได้ จนจิตใจเราตั้งมั่นได้ดีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อจิตนิ่งเราก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวไปมาของกายนะจิตจะเริ่มรู้ชัดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราคือมันแยกกันก็จิตเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งแยกกันได้เห็นอย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนตรงนี้สำคัญที่แรกเลยเราก็เคลื่อนไหวทุกวันนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอแต่การเคลื่อนไหวไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่ามีเราด้วยก็มีเราเคลื่อนไหวเราพูดเราทำเรานิ่งเรายืนเรานอนเรานั่งเราดื่มก็เป็นมีเราทั้งหมดคือสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาคือกายนี้เป็นเราจิตจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไปในเรื่องว่าอุปทานในกายแต่เมื่อเรามีสติรู้ของการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยจิตเริ่มสงบก็จะมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวนี้นะก็เป็นเรื่องของกายของธาตุมันไม่ใช่เป็นเราจะเห็นชัดเจนเลยเห็นคนเดินไปเดินมาก็เป็นเหมือนกับตุ๊กตาก็ได้นะเป็นสรีระยนต์ก็ได้เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นจิตก็จะรู้ชัดมีความอัตหานมีสมาธิมีปัญญาเกิดจะแยกได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยในตำราก็พูดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในดีปัญญาเกิดก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะท่านพูดไว้ถูกต้องแล้วงั้นการปฏิบัติเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกก็ลมนี่ก็คือกายนะธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเนี่ยก็กายนี่แหละที่จิตก็มีอุปทานมายึดเอามาเป็นตัวเราของเราหรือในตัวจิตนั่นที่ดีบ้างชั่วบ้างเกิดโลภเกิดโกรธหลงไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะอวิชชาก็มายึดเอาเองว่ามีเป็นเราอวิชชาก็อยู่ในจิตน่ะก็มายึดเอามีละเป็นเราของเรานั้นพระพุทธองค์ก็จะมาสอนให้เรามาเข้าใจองค์จึงสอนให้มาดูที่กายและที่ใจนี้นะไม่ได้ไปดูที่อื่นละไม่ได้ไปดูภายนอกให้มาดูภายในเพราะนั้นทานก็ดีนะศีลก็ดีความดีที่เราได้สร้างทั้งหมดนะก็เพื่อที่เราจะมารวบรวมกำลังสติปัญญาของเราให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารให้ได้คราวนี้เมื่อเราฝึกมีสตินะนั่งสมาธิกันมาหลายเดือนหลายปีมันก็ไปสงบก็มีตรงนี้ก็เราต้องอดทนต้องหาอุบายวิธีคำว่าไม่สงบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันฟุ้งซ่านไปตลอดหรอกบางครั้งสงบนะแต่มันไม่ได้สงบทุกครั้งที่เรานั่งหรือทุกวันอาจจะหลายๆวันก็สงบครั้งหนึ่งนี่เราก็ต้องพยายามมันฟุ้งซ่านยังไงถ้ามันฟุ้งซ่านมากเราต้องพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาให้มากเข้าไว้พยายามมีสติให้มากเข้าไว้นะให้สติของเราตั้งมั่นให้ได้นะไม่มีวิธีการอื่นต้องอดทนอดกั้นไว้นะบำเพ็ญภาวนาคือเรากำลังที่จะสร้างบารมีถ้าเราไม่พยายามไม่มีความเพียรสติของเรายิ่งจะไม่อยู่ พราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามแหละอย่างเรานั่งกันฟังเทศวันนี้นะเราก็มีความอดทนมีความตั้งใจนะที่ท่านจะพูดธรรมะพร้อมกับการกำหนดสติของเราไปพร้อมด้วยเมื่อกำหนดสติของเราไปพร้อมดูอยู่ที่ลมหายใจดูที่กายเราจะบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยให้จิตของเรานิ่งให้ได้ถ้าจิตของเรานิ่งแล้วเราจะเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นความสงสัยมันจะน้อยลงสงสัยวิธีการปฏิบัติสงสัยในการภาวนาวิธีการต่างๆว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่จะเร็วจะลัดเพราะวิธีปฏิบัติก็มีคณาจารย์ต่างๆมากมายเราเองก็ศึกษาจากตำรับตำรามากมายนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็จะติดในสัญญานั่นเราจะให้รู้แจ้งในการปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราก็มาวางนะวางในสัญญาอารมณ์นั้นไปก่อนหลวงพ่อชาจึงสอนให้นะมีสตินั่นแหละหรือว่าเราพิจารณากรรมฐานบทไหนนั้นสงบยังไงก็บทนั้นแหละเราทำมากๆนะจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจสงบนิ่งได้ง่ายก็ให้เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าบ่อยๆถึงพระมหากรุณาธิคุณนะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนะเราระลึกแล้วจิตใจของเราสงบนิ่งได้ง่ายนี่ก็เป็นกรรมฐานของเราหรือถ้าเราสนใจในการฟังธรรมะเราก็ระลึกไปในธรรมานุสติกรรมฐานระลึกถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วนะว่าเราฟังธรรมไปอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจิตย่อมจะมีความผ่องใสอะไรที่เราสงสัยก็จะบรรเทาความสงสัยจะได้นะตายไปแล้วก็ไปสวรรค์การฟังธรรมนี่สำคัญทำไมเองก็ก่อนจะบวชก็สนใจฟังธรรมมากนะสนใจในการฟังธรรมจากพระเถระครูบาอาจารย์นี่ตั้งใจฟังแม้ไปบวชแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านเทศน์สอนเอาไว้ก็เอามาฟังนะเป็นธรรมะของหลวงปู่ชาของเราเนี่ยก็ฟังแล้วฟังอีกเหมือนกันฟังแล้วจิตใจก็เบิกบานนะผ่องใสคราวนี้เมื่อเราฟังไปมากๆก็เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะภาวนาตามปฏิปทาตามแนวของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ดำเนินในการปฏิบัติมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ป่าช้าป่าชัดสถานที่วิเวกที่จะอบรมจิตใจที่มันมีความกระโดดโลดเต้นอยู่เสมอเนี่ยให้มันสงบลงให้ได้เมื่อความกลัวมันมาบีบคั้นจิตใจสติก็ต้องอยู่กับพุทโธเข้าไว้เมื่อสติบริกรรมพุทโธอยู่อย่างต่อเนื่องจิตมันก็สงบเข้ามามันจิตสงบเข้ามาก็จะมีปัญญาว่าความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งของใจเหล่านี้นะมันจะหลอกใจของเราให้มีความทุกข์นะเพราะความปรุงแต่งปรุงแต่งไปในเรื่องให้เรากลัวบ้างให้เรารักบ้างให้เราชังบ้างให้เราเกลียดบ้างให้เราโกรธบ้างตัววิชาตันหาประธานก็ปรุงแต่งให้ใจของเราเป็นอย่างนี้แต่สติของเรารู้เท่าทันตัววิชาตัณหาอุปาทานนี้จิตก็รู้สึกสว่างสวยนะกายเบาจิตเบานี่ว่าเกิดปัญญาขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรารู้แนวปฏิบัติอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรละไม่สงสัยละเราจะพุทโธอย่างเดียวก็ได้ จุดมุ่งหมายก็คือความสงบเราจะพิจารณาบ่อยๆก็ได้ในธรรมะบทใดบทหนึ่งจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตสงบนะถ้าจิตสงบนิ่งๆได้นานคราวนี้เราก็มาพิจารณาจะเห็นกายสักแต่ว่ากายได้ชัดเจนคำว่าพิจารณาเนี่ยเมื่อมีสติมารู้ถึงการเคลื่อนไหวไปมาลมหายใจเข้าออกก็ตามเกิดความรู้ขึ้นไม่ใช่เรานะเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อเราคิดพิจารณาจิตก็ยอมรับว่าไม่ใช่เราต่อมาแล้วมันก็รู้ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เรานี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นนี่นะทำยังไงให้เรามีศรัทธาในการปฏิบัติน้องบูชาท่านก็พูดให้ฟังว่าจะหาวิธีอบอย่างไรที่จะให้เราเข้ามาในศาลาแล้วมาในโบสถ์เมื่อเข้ามาในโบสถ์หลังนี้เราก็จะเห็นว่าในโบสถ์มีอะไรบ้างนะเราจะเรียนรู้เองแต่ในเบื้องต้นจะหาอุบายวิธียังไงให้เรามาปฏิบัติให้เรามีความเพียรให้เรามามีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันนะตามดูจิตรักษาจิตของเราเราก็จะเห็นนะความคิดความนึกความปรุงความแต่งนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอความรู้สึกเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ได้อยู่นานเห็นไหมความรู้สึกที่เป็นความสุขปัจจุบันอยู่ที่ไหนเกิดดับไปแล้วความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เคยเกลียดที่เคยกลัวอยู่ที่ไหนไม่มีนะเกิดดับไปหมดแล้วไม่ได้ความเกิดดับเมื่อเรามีสติมารู้เท่าทันถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งกายและก็ที่ใจน้องก็เห็นว่าไม่ควรจะไปยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นตัวเราของเรานะอย่างนี้แหละใจตรงนี้ก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าใจเราหลงเมื่อไหร่ยึดถือเมื่อไหร่มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเราก็คือเราต้องมีศีลนะเมื่อเรามีศีลมีความสงบของใจกายวาจาของเราได้ดีมาฝึกใจของเราให้สงบให้ได้ในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิถ้าทำให้ต่อเนื่องไม่ว่าทางกิจการใดก็ตามก็พยายามมีสติเข้าไว้นะดูจิตดูใจของเรายินดีไหมยินร้ายไหมยินดียินร้ายนี่ไม่ใช่ทางที่จะสงบให้รู้เท่าทันไว้อย่างนี้แหละเราก็ต้องมาสอนจิตสอนใจของเรานะให้มีความฉลาดแต่อย่าไปบังคับจิตของเรามากเกินไปให้เกิดความรู้ความเห็นก็อย่าเกิดความเครียดในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสก็พยายามนะปฏิบัติภาวนาถึงแม้ว่าเราจะทำมาค้าขายอยู่เราก็ภาวนาเราฟังธรรมนะฟังไปพิจารณาไปใจของเรานี่จะรู้จักขึ้นมาเองบางครั้งขณะที่เราฟังธรรมนี่เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นของสมมุติหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ได้เราเองก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเลยธาตุทั้งสี่ไม่ใช่ตัวเราเกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนอย่างเงี้ยนะท่านบอกอันนี้แหละดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลจิตจะรวมเข้ามารู้แจ้งขึ้นมานี่ก็เป็นไปได้จากการฟังธรรมะเพราะในวันนี้คืนนี้จะมีนะองค์ธรรมกถึกจะมาเทศท่านปฏิบัติกันมานะกันมาเป็นหลายปีนะ30ปี20ปีนะ25ปีก็มีภาวนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในถ้ำเพื่อแสวงหาพุทธะนะพยายามเลยแหละ ท่านก็จะมีอุบายวิธีในการกำรับจิตของท่านฝึกจิตของท่านมาอย่างไรนะถึงจิตของท่านถึงจะสงบท่านมีความเพียรยังไงมีความพยายามยังไงจิตท่านจะสงบเราก็ฟังมาเป็นแนวปฏิบัติที่จะดำเนินไปตามท่านอย่างต่อมาเนี่ยฟังหลวงปู่ชาว่าท่านไปอยู่ป่าช้านะฝึกจิตอยู่ป่าช้าเราป่าช้านี่เราเป็นพระก็ยังไม่เคยไปก็ต้องพยายามนะไปวัดหนองประพงศ์ก็มีป่าช้าอยู่หน้าวัดนั่นนะก็ไปคุมพระนั่นก็มีโรงย้อมอยู่ใกล้ๆนั่งสมาธิก็ไปเดินในป่าช้าก่อนกลับเรามานั่งสมาธิอยู่ในที่โรงย้อมทั้งกลัวทั้งกล้าทั้งเก่งกันพร้อมๆกันไปหมดนั่นแหละนั่งภาวนาเหมือนหลวงปู่ชาเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่เคยเดินมาที่โรงย้อมนะวันนั้นท่านก็เดินมาจากกุฏิมันเดินมาที่โรงย้อมเลยก็ส่งเสียงให้กำลังใจเรานะมันก็ท่านจะรู้นะว่ามีเราไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าป่าชัดอยู่ที่หน้าวัดนั่นแหละคำว่าป่าชัดนี่ต้นไม้มันมากๆแต่ความรู้สึกของเราเวลามันกลัวแล้วมันก็นะมันก็ไม่สงบมันวุ่นวายแต่เมื่อเราสนใจไปฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยอดทนตั้งสัจจะเราจะอยู่ในป่าช้านี่หนึ่งเดือนเราก็ยังอยู่หนึ่งเดือนถอยไม่ได้ถ้าจิตของเรามันถอยเนี่ยไปไม่ได้เลยไม่ได้จะกลัวขนาดไหนก็ต้องไปพอตั้งใจไปแล้วว่าในเวลาตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยจะเข้าไปภาวนาเข้าไปนั่งสมาธิปฏิบัติทั้งคืนนั่นแหละในป่าช้าเช้าแล้วอรุณแล้วเราถึงจะออกมาแต่ถ้ากำลังใจเราตกเรากลัวแล้วเราไม่เข้าไปนะไปไม่ได้เลยตั้งใจแล้วต้องพยายามอดทนนะต่ออารมณ์ให้ความอดทนในเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเป็นการฝึกฝนจิตของเราให้มีกำลังนั่นกระดวงจิตดวงนี้ถ้ามันหลงมันก็มองไปอย่างหนึ่งถ้าเกิดความรู้ก็มีความคิดไปอีกอย่างหนึ่งเห็นกองกระดูกทั้งหลายที่มันมีมากมายอยู่ในป่าช้านั่นนะถ้ามันกลัวขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นเป็นเราเป็นเขานั่นนะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเทศท่านสอนว่าเราก็อาศัยกระดูกนี่นั่งอยู่ใช่ไหมเห็นไหมกระดูกเราเนี่ยเรานั่งเราสวดมนต์ธรรมะก็มีกระดูกนั่นแหละถ้ากระดูกมันเสื่อมไปสิ้นไปนี่มันก็ลำบากมีความเจ็บความปวดเราเดินไปก็ดีเรานั่งก็ดีเรานอนก็ดีเราก็ต้องใช้ธาตุดินเนี่ยนะที่จะทำให้เราได้ทำประโยชน์ต่างๆได้แต่นี่เราก็กลัวแหละถ้าเห็นกองกระดูกข้างนอกก็เกิดกลัวขึ้นคือมีความหมายว่าเป็นความตายนะก็คือกลัวตายนั่นเองอ่ะกลัวเราจะตายแล้วเหลือกับกองกระดูกแบบนี้เราอยากจะมีกองกระดูกที่มันไม่ตายมันเคลื่อนไหวไปมาได้นั่นว่าเกิดความหลงไปเกิดความหลงไปหลงกลัวว่าจะตายถึงจะกลัวยังไงมันก็ตายเห็นไหมเราเกิดมาในโลกเนี่ยเราก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแหละนะพอมีไปมากๆเข้าสิ่งที่เราก็เสียไปนะก็คือร่างกายนี้มันก็แก่ไปมันก็เจ็บไปมันก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีสิ่งที่มันเราเสียไปอยู่เนี่ยอย่างอื่นเรารู้สึกว่าเราได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปแต่สิ่งที่เราไม่สามารถต้านทานได้ก็คือความเสื่อมสิ้นไปของสังขารเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จะหลงไปนี่ถ้าเราเกิดความรู้พิจารณาแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็สอนนะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไม่ใช่เรานะแล้วก็จะรู้ความจริงขึ้นมาเมื่อรู้ความจริงขึ้นมาก็ไม่กลัวกองกระดูกก็มีอยู่มากมายคนตายฝังอยู่มากมายนั่นก็ไม่กลัวมองไปก็เป็นธรรมะ นี่ถ้าธรรมะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นนะก็นะมีความรู้ไปอย่างแต่ถ้าเกิดมันมีความหลงล่ะมันก็ปรุงก็แต่งปรุงแต่งมีเรามีจิตมีวิญญาณมีคนจะมาทำร้ายเราอะไรก็สารพัดน่ะปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอันตรายก็คือใจที่มีความหลงหรือกิเลสนี่นะทำใจของเราให้มันเป็นทุกข์มีทุกข์มากมายก็ตัววิชาฐานะอุปทานนี่เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาปฏิบัติก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยมาให้มันตั้งมั่นที่จะเอาชนะนะเอาวิชาฐานะอุปทานเนี่ยให้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าวันนี้เนี่ยเรานั่งมาละภาวนาฟังธรรมจะเมื่อยนะจะเจ็บบ้างเปลี่ยนอริยบทกลับมานั่งภาวนาว่าท่านจะพูดธรรมะในเรื่องใดบทใดจับใจความพิจารณาตามท่านไปอาจจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาได้นะความหลงก็ดีจะค่อยๆคลี่คลายไปนะเกิดปัญญาจากการเจอจากการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นในสายปฏิบัติเมื่อฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญที่จะยกระดับจิตให้มีความสูงขึ้นทีเดียวเมื่อผู้ใดที่สนใจในฟังธรรมะอยู่เสมอเนี่ยจิตใจย่อมจะมีความโปร่งใสบรรเทาความบังเลสงสัยลงในข้อปฏิบัติทั้งหลายได้นะถ้าเราปฏิบัติตามไปด้วยก็จะช่วยให้การภาวนาของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นเพราะว่าอยู่กับผู้ที่ท่านมีความเข้าใจในธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ขอให้พากันตั้งใจวันในคืนนี้แหละนะอย่างน้อยก็สักเที่ยงคืนนี่แหละเราก็จะพยายามที่จะฟังให้ได้นี่แหละอริสงที่เราจะมาร่วมกันทอดผ้ากฐินนี่ยิ่งจะเกิดขึ้นมากขึ้นมาเพราะเรามีโอกาสได้ฟังธรรมก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ธรรมะก็คงจะมาเริ่มที่จะพูดให้ฟังว่าให้มีสติของเราอยู่ที่กายที่ใจฟังเสียงธรรมะที่ท่านพูดธรรมะแล้วนะเราได้ยินอาจจะเห็นความเกิดดับเกิดดับก็ได้นะฟังไปไม่รู้เรื่องเลยท่านพูดเรื่องอะไรแต่ใจของเรามันนิ่งสงบกายเบาจิตเบาได้อันนี้ก็นะเป็นธรรมะหรือหน้าที่การงานของเราที่เราทำอยู่นะเราก็เห็นอยู่แล้วเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็เป็นธรรมะแหละน้อมโอปนยิโกน้อมเข้ามาให้ใจของเรานะมีความรู้ความเห็นขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายโอกาสดีว่าเรานี้มีโอกาสปฏิบัติในชีวิตนี้พากันภาคเปลี่ยนนะการที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะยากหรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยทำในการปฏิบัติจริงๆรักษาจิตของเราภาวนาพัฒนาจริงๆแล้วตมาว่าต้องได้ไม่เกินความสามารถนะของพวกเราแต่ในเบื้องต้นมันยากมันลำบากนะมันวุ่นวายก็อย่าท้อถอยนะภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าท้อถอยนะพยายามทำอีกวันใดวันหนึ่งก็มันจะสงบขึ้นมาแล้วทีละน้อยแล้วคราวนี้มันจะรู้จะเห็นมากขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะขอให้ตั้งใจนะท่านทุกคนนะเจริญพร